Εμπειρογνωμών του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Ακούσαμε και αυτά που είπατε χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ζητήσατε να γίνει δεκτή τροπολογία η οποία θα παρέχει ασυλία στους γιατρούς που ασχολούνται με περιστατικά COVID. Θυμόμαστε πάντως ότι είχατε ταχθεί κατά της ασυλίας του ακαταδίωκτου για τα μέλη των διαφόρων επιτροπών, έτσι, όταν
είχα αποποιηθεί ό,τι αφορά το ακαταδίωκτο το προσωπικό μου, μέχρι να θεσπιστεί το ακαταδίωκτο για τους γιατρούς που λειτουργούν στην πρώτη γραμμή υπό συνθήκες πολέμου. Με μόνη εξαίρεση, για να το λέμε και αυτό, την βαριά αμέλεια.
Τι θα πει βαριά αμέλεια,
με αυτή την εξαίρεση, τη βαριά αμέλεια.
Ο μη εμβολιασμός είναι βαριά αμέλεια.
Τι σχέση τώρα αυτό.
Δεν ξέρω, ρωτάω. Πώς ορίζουμε τη βαριά αμέλεια. Δηλαδή, μιλάμε
βαριά
για κάποιο.
Βαριά αμέλεια σημαίνει ότι με φωνάζει η νοσοκόμα να δω κάποιον που είναι διασωλωμένος και δεν πηγαίνω.
Α.
Ή πηγαίνω και είμαι τελείως μεθυσμένος ή υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
Ή μπορεί να, να έχω εφημερία και να φεύγω από το νοσοκομείο και να μην αφήνω τους ειδικευόμενους.
Και είμαι στη διπλανή πόλη και βλεντάω.
Ναι.
Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά που μπαίνανε άνθρωποι στην εντατική και δεν έβγαινε κανένας. Και στατιστικά αυτό δεν έχει καμία λογική. Είχαμε σε κάποιες περιοχές φαινόμενα τα οποία δεν ξέρουμε και τι έγινε. Έχετε εικόνα στο Αγρίνιο, νομίζω που ήταν. Ναι. Που δεν βγήκε άνθρωπος. Όποιος μπήκε στην εντατική δεν ξαναβγήκε.
Αυτό είναι υπό διερεύνηση. Είναι κάτι για το οποίο έχει αναμειχθεί και ο οργανισμός ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και διερευνούν να δουν και ακριβώς για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η έκβαση των περιστατικών. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η κατάληξη ούτε ποιο είναι το συμπέρασμα.
Για να πάμε και στην συνολική εικόνα της πανδημίας, ένα τελευταίο να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτά που συζητάμε, γιατί είχε επισημανθεί σε σχέση με αυτό που θέσατε εκ νέου για την ασυλία στους γιατρούς, είχε επισημανθεί αυτή η στρέβλωση όπου ιδιώτες γιατροί καλούνταν να πάρουν την ευθύνη και να γνωμοδοτήσουν ώστε ασθενείς τους να κάνουν διαφορετική εμβόλια. Δεύτερη δόση, γιατί το AstraZeneca, παρότι ακόμη μελέτες δεν έχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα για τις επιπτώσεις.
Δεν σχετίζεται αυτό το οποίο λέτε με αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς.
Ορίστε.
Δεν σχετίζεται αυτό το οποίο λέτε με αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς.
Δεν είναι και αυτό που έχετε ζητήσει, δηλαδή δεν αφορά και αυτές τις περιπτώσεις.
Όχι, βέβαια.
Αφορά μόνο τα δημόσια νοσοκομεία.
Πρώτη γραμμή που αντιμετώπισαν την έκταση τη COVID. Τους ασθενείς.
Έχετε εικόνα ότι υπάρχουν δικαστικές προσφυγές εναντίον γιατρών.
Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό αβάσιμο. Και γι' αυτό και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δώσαν επί 15 μήνες μία μάχη άνοιξη με μία ασθένεια καινούργια, με όλα τα γνωστά τα οποία τα ξέρετε, να μην τα αναλύω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βρεθούν αυτή τη στιγμή ενώπιον της δικαιοσύνης, από την οποία εμείς έχουμε κάθε πεποίθηση ότι θα δικαιωθούν, αφού όμως καταταλαιπωρηθούν και καταξοδευτούν.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην πανδημία.
Πάμε στην πανδημία, γιατί από το δόξα τω Θεώ πάμε πάλι στο βοήθεια Παναγία.
Ακριβώς. Ο εμβολιασμός στην Ελλάδα μέχρι τώρα κινείται σε καλά επίπεδα, συνεχίζει να εμβολιάζεται, ωστόσο φαίνεται ότι κάποιες περιοχές είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα και μετά την μετάλλαξη Δέλτα. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό που πρέπει να πιάσουμε και αν μπορούμε να το πιάσουμε και πώς θα το πιάσουμε.
Έλεγε ο κύριος Μόσχελος για 82%.
Κοιτάξτε, η μετάλλαξη Δέλτα καλύπτεται από τα εμβόλια σε μικρότερο βαθμό. Και εδώ πρέπει να εξηγήσουμε κάτι που ενδεχομένως να παρεξηγούν οι άνθρωποι που μας ακούν. Όταν λέμε ότι ένα εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 95%, δεν σημαίνει ότι καλύπτει όλους 95%. Σημαίνει ότι από τους 100 καλύπτει τους 95% και δεν καλύπτει τους 5%. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο σκέψη μας. Το εμβόλιο λοιπόν της Pfizer που καλύπτει κατά 95% όλα τα υπόλοιπα στελέχη, το στέλεχος Δέλτα το καλύπτει κατά περίπου 88%.
Και όταν λέμε το καλύπτει, εννοούμε ότι δεν θα περάσει 100... πολύ βαριά την νόσο, δεν θα χρειαστεί.
Σημαίνει ότι έχουν προστασία οι 88% που θα εμβολιαστούν. Αυτό σημαίνει.
Οι 12 δεν έχουν καθόλου προστασία, δηλαδή.
Οι 12 ή καθόλου ή πολύ μικροί.
Αυτό είναι ανησυχητικό, βέβαια.
Ή πολύ μικροί. Και γι' αυτό και εξηγούμε τι σημαίνει αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και ο αριθμός των αναγκαίων προσεμβολιασμό είναι μεγαλύτερος όσο ταχύτερα μεταδίδεται ένας τέλεχος, και αυτό μεταδίδεται ταχύτερα από το προηγούμενο, και όσο μικρότερη είναι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Στις μεγάλες ηλικίες δηλαδή, για να είμαστε καλυμμένοι έναντι της Δέλτα, ενώ άνω των 55, πρέπει να εμβολιαστεί το 100% του πληθυσμού. Όλοι. Αυτό είναι χωρίς διαπραγμάτευση.
Για αλλά ότι δεν φαίνεται ότι το πιάνουμε όμως αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται συστηματικά να εμβολιαστούν.
Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αναθεωρήσουν, να πούνε με αυθύτητα τι είναι αυτό που τους κάνει να τους αναστέλει.
Καλά, δεν ανήκουν όλοι στην ίδια κατηγορία, έτσι. Ξέρετε, το ξέρετε και εσείς, ναι, ότι είναι πολύ διαφορετική.
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν με φαντασιώσεις και με μύθους. Και ότι τους βάζει chips ο Bill Gates, ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε, για τους αρνητές, τους όλοι τους αρνητές πέραν της λογικής, εκεί θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Διότι δεν θα ήταν λογικό να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα να πούμε ότι για να αποκτήσουμε την απαραίτητη προστασία να εμβολιάσουμε το παιδί του παππού που αρνείται να εμβολιαστεί.
Ναι, είναι λίγο εξωφρενικό, γιατί μιλάγαμε για τους νέους.
Και του πατέρα που αρνείται να εμβολιαστεί το παιδί για να συνεχίσει τη δεύτερη. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουμε κάνει σαν κοινωνία ένα τραγικό, ας το πούμε. Έχουμε τα παρεξηγηθεί τραγικά μεταξύ.
Πάντως, κύριε Ξαδάφτηλε, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό προεξοφλείται ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα φέρει ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας.
Θα είναι αφελές να πιστεύουμε ότι η μετάλλαξη Δέλτα που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, δηλαδή έφτασε στη Βρετανία, εξαπλώνεται στην Ευρώπη, δεν θα φτάσει σε εμάς. Θα ήταν οποιαδήποτε σκέψη τέτοιου είδους και οποιοδήποτε σχεδιασμός πάνω σε αυτή τη σκέψη θα ήταν αφελής και ανεπαρκής. Πρέπει να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα τη συναντήσουμε και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.
Και ο τρόπος αντιμετώπισης, γιατί ήδη ακούμε για επαναφορά lockdowns.
Όχι, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η πολύ καλή επιτήρηση των αρχικών κοσμάτων για να περιοριστεί η εξάπλωση κατά των δυνατών. Το είδαμε να δουλεύει στο παρελθόν και το είδαμε και να μην δουλεύει.
Σε πρώτη φάση μόνο το θυμόμαστε.
Σε πρώτη φάση, τώρα, ναι. Που είναι τα κρούσματα λίγα. Ο εμβολιασμός των ανθρώπων, ο εμβολιασμός είναι το μεγάλο όπλο και το διαφορετικό που έχουμε, και ειδικά τώρα που τα εμβόλια είναι διαθέσιμα σε όλους και με τη δυνατότητα επιλογής. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει πιο προνομιακή κατάσταση εμβολιασμού από αυτήν.
Μάλιστα.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι πρέπει η πολιτεία να πάρει σκληρά μέτρα για αυτούς που συνεχίζουν να μην εμβολιάζονται? Εγώ δεν μιλάω για να τους υποχρεώσει να κάνουν το εμβόλιο. Αλλά τι είδους μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, να το πω έτσι αλλιώς. Αν πρέπει να ληφθούν κατά την άποψη μέτρα ώστε να γίνει η ζωή τους αφόρητη, να το πω έτσι πολύ απλά, και να αναγκαστούν να εμβολιαστούν στο τέλος της ημέρας.
Κοιτάξτε, εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε καταρχάς είναι να εξηγήσουμε ότι δεν θα ξαναβρεθούμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε τους προηγούμενους μήνες, όπου περιοριζόμασταν όλοι για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο. Δηλαδή, οι φοιτητές δεν πήγαιναν στο πανεπιστήμιο για να προστατευτούν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Οι μαθητές δεν πήγαιναν στο σχολείο. Οι νέοι άνθρωποι χάνανε ευκαιρίες καριέρας και χάνανε και μεροκάματα. Αυτό δεν είναι λογικό να επαναληφθεί από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν οι ευάλωτοι και οι μεγαλύτεροι για να προστατευτούν.
Από αυτό που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον δεν είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο των lockdowns, πάντως έτσι. Όπως το λέτε, από τα συμφραζόμενα.
Από την άλλη πλευρά όμως.
Δεν είναι λογικό να το εισηγηθούμε. Το εισηγηθήκαμε όταν δεν είχαμε κανέναν άλλο τρόπο να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και υπήρξαν και χώρες, και εδώ είναι και το οξύμορο. Οι χώρες αυτές, για αυτούς που τώρα δεν εμβολιάζονται, κατά καιρούς υπήρξαν φωτεινά παραδείγματα. Που είπανε τι είπανε, ότι όσοι είναι μεγάλης ηλικίας να κοιτάξουν να αυτοπροστατευτούν, δεν μπορούν να μπαίνουν στο νοσοκομείο από μια ηλικία και πάνω, γιατί το νοσοκομείο είναι για τους μικρότερους και συνεχίζεται κανονικά τη ζωή σας. Και αυτές οι χώρες αποτελούν παράδειγμα για τους ίδιους ανθρώπους που λένε δεν θέλω να εμβολιαστώ. Άρα εδώ εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να εξηγήσουμε και να συνεχίσουμε να εξηγούμε στους πάντες γιατί πρέπει να εμβολιαστούν. Και να συνεχίσουμε να προσκαλούμε καθημερινά διαρκώς και ας γίνουμε κουραστικοί σε αυτό.
Αλλά δεν θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί σε ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί?
Πρέπει να αποκατασταθούν οι ελευθερίες των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Όχι να
ως κίνητρο ενδεχομένως και για αυτούς που δεν είναι.
Δηλαδή δεν θα έχει ο άνθρωπος ο οποίος έχει εμβολιαστεί, θα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη φυσιολογική του ζωή. Οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τιμή, δεν μπορούν να συνεχίζουν. Πρέπει να έχουν εξτρά προφυλάξεις για να προφυλάξουν. Γιατί ξέρετε, προκύπτει και ένα ζήτημα. Αν υποθέσουμε ότι και ένα μικρό ποσοστό στο τέλος νοσεί, και εκεί έχουμε μια αδικία. Διότι αν γεμίσουμε, παραδείγματος χάρη, ξανά τα νοσοκομεία μας με ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από την COVID, άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια για άλλες νόσεις, παθήσεις, τραύματα, ατυχήματα, αυτών των ανθρώπων η νοσηλεία και η περίπτωση πηγαίνει πίσω. Και αυτό είναι μια αδικία. Γιατί κάποιος αρνείται να προφυλάξει τον εαυτό του. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να προφυλάξουν τον εαυτό του, δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Αυτός, έναντι αυτών, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει όλοι όσοι μπορούμε να εμβολιαστούν να εμβολιαστούν, για να προφυλάξουμε αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Αν όσοι μπορούμε να εμβολιαστούμε λέμε δεν θα εμβολιαστούμε, ουσιαστικά οθούμε αυτούς τους ανθρώπους προς την νόσο.
Αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν είναι ότι είναι νοσοκατασταλμένους και λοιπά, έτσι.
Ναι, άνθρωποι που παίρνουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία και δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν. Αυτοί θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι για να προφυλάξουμε και αυτούς. Άρα έχουμε και αυτή την ευθύνη.